dasādēs no divām daļām. Abas ir oficiāli. Pirmā būs, izskatīsim, darba kārtības jautājums, kas ir iekļieti. Otrā daļa grupas sēdes izbraukums uz Rīgas pagasta pārvaldi. Un pārvaldes vadītāja Daiga grib parādīt problēmu vietas un grib nu, parādīt arī, es saprotu, nu, tādas labas lietas. Un varbūt Andri noprecizēja, cik mēs braucējums ir noprecizēja.
Nē, nav noprecizēt, nu.
Nav. Lūdzu, deputāti, kas brauc, lai zinām, kādu transportu pasūtīt?
Es
nevaru.
Nevaru.
Nevaru. Kārtību izskatīt un lūgums iekļaut darba kārtībā papildus divus jautājumus. Viens jautājums ir par Rīgas novada apbalvojumu piešķiršanu Latvijas Republikas 97. Gadkārtas priekšvakarā, jo pēc izglītības kultūras komitejas bija turmšā skolu direktors iesniegums, kurā viņa lūdza apbalvot sponsorus turmšā skolē. Tā, un es izmantoju to iespēju, kad man ir iespējas ar rīkojumu zināmām naudas summām parakstīt un pēc tam apstiprināt domas sēdē. Tas ir viens. Vai piedrīt iekļaut apstiprināšanā domas sēdē? Nav neviena reka. Labi, atkurāt nav. Tā, un otrs. Mēs esam veselu kādu izņomāju maksājuši par telpu domu sijā priekos limnicē. Nu, tas ir policija atrodas. Un, nu, nav neviena ne otra puse ievērojuši. Un bez izskatīšanas komitejā es lūdzu iekļaut par jomas līguma termiņa pagarināšanu aizpēc ielā 5. Par šīm tās policijas tāpā. Nav neviens pret apturāks. Paldies, tātad iekļauti šie divi darba kārtības jautājumi. Sākam ar noteikumiem par skaidrs naudas uzskaitu Rīgas novada pašvaldībā apstiprināšanu. Finanšu komitejā tikai izrunāts un ieteikumi ieteikti, kas bija iekļaujami pēc speciālistu domām, kas bija iekļaujami, tad viņi iekļāva, kas nebija neiekļāva, droši vien. Vai ir kādam pašiem noteikumiem jautājumi? No. Tā, kas ir pret šo noteikumu apstiprināšanu? Nav? Apturās? Nav? Paldies, vien balsīgi. Tā, otrais. Arī par šo jautājumu Finanšu komitejā bija vienbalsīgi balsojums. Vai Rīgas novada pašvaldības domas 15. Gada 26. Novembra saistošo noteikumu par Rīgas novada pašvaldības domas saistošo noteikumu publicēšanas vietu apstiprināšanu. Īsts komentārs likums mums liek vai nu norādīt publicēšanas vietu Latvijas vēstnesī vai arī publicēt. Ja mēs to nedarām, to pirmo punktu publicēšu visus mūsu saistošos noteikumus Latvijas vēstnesī. Tā kā šis ir maksas pakalpojums, tad mēs esam izvēlējušies šādu lēmumu projektu, kad apstiprināt Rīgas novada pašvaldības domes saistošos noteikumus numur 11, kā Rīgas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Un šī publicēšanas vieta būs Latvijas vēstnesis. Šis paziņojums tiks nopublicēts. Vai saprata deputāti? Ja? Jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi visi! Tā, nākošais. Par grozījumiem Rīgas novada pašvaldības amatu un amatalgu sarakstā 2015. Gadam. Arī šeit bija vienbalsīgs balsojums. Un tātad izdarīt grozījumus amatu un amatalgu sarakstā svītrojot no struktūru vienības attīstības plānošanas nodaļa amatu telpiskās attīstības plānotājs, un šis lēmums stājas spēkā ar 1. janvāri, un izdarīt grozījumus amatu sarakstā struktūra vienībā Vidzes pagasta Vidzes biblioteka, nosakot amatam katlu kurinātājs apkopējs apkurs sezonā oktobris aprīlis slodzi 0,4, palielinot mēnešu algu no 110,10 uz 146,80. Un vasaras sezonā maija septembris slodzi 0,15 ar mēnešu algu 55,05. Un izdarīt grozījumu samatu sarakstā struktūra vienība Virgas veselības aprūpas centrs, nosakot amatam katru kurinātājs apkopējs apkurs sezonā oktobris aprīlis slodzi 0,4 no atalgojuma 110,10 uz atalgojumu 146,80 un vasaras sezonā maija septembris slodzi 0,25 un mēnešu alga 91,75. Un finansējumu finansēt no kultūras nodaļas budžeta kods 119 uz kodu 1210. Ne, tas ir otrs punkts jau. Es atvainojos. Tas ir izmaiņa. Tātad kultūras nodaļas budžetā izmaiņa ir no koda uz kodu. Un trešais punkts grozījumi lēmumā 113, tad ir par Virgas pagasta par šo te veselības aprūpes centra amatiem. Šo finansējumu mainīt no koda uz kodu, kas ir Virgas pagasta pārvaldē. Un 2016. Gadā finansējumu paredzēt attiecīgās iestādes struktūra vienības budžetā. Tā, vai ir jautājumi, kas ir pret, atturās, paldies, vienbalsīgi, uzdomus, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par grozījumu izdarīšanu priekulis noda pašvaldības domes 15. gada 29. oktobra lēmumā par projektu attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas priekulis pilsētas aglomerācijā. Ir izmaiņas līdzfinansējuma lielumā, jo finanšu komitejā šajā priekulis nama valdes loceklis Jānis Kaupis un UNA apstiprināja, kad sakarā ar izmaiņām prasījumus, kas tika prasīti no varama, izriet arī šīs te izmaiņas pašvaldības finansējuma un kohēzijas finansējuma daudzumā. Es UNA pareizi pateicu, ja?
Nu, jā.
Jā. Un tāpēc arī lēmuma projekts ir sagatavojis sekojoši. Tātad projekta kopējās izmaksas ir 2,594,371,08. No kohēzijas fonda ir paredzēts 1,744,371,08 un no Priekulas novada pašvaldības finansējums 850,000. Bet arī šī summa droši vien precizēsies pēc iepirkuma, pēc šīs te, pēc šī darījuma, iepirkuma darījuma. Vai ir jautājumi? No. Kas ir pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgs lēmums. Tā, nākošais. Par sadzīves atkrituma apsaimniekošanas maksas noteikšanu. Par šo jautājumu finanšu komitejā bija jautājumi, un cik es saprotu, tad izpildu direktoram pieprasītā informācija, ko finanšu komiteja prasīja, ir atsūtīta. Varbūt Andri iepazīstina lūdzu.
Nu jā, vakar saņēmu šo informāciju iepastā, un būtība ir tāda, ka Vidzes pakalpojumu grupa lūdz paaugstināt tarifu par 0,53 centiem par kubikmetru. Un šis jaunais tarifs varētu stāties spēkā 1. janvāri, kaut kad viņi lūdza 1. Decembra, mums ir mēnesis iepriekš abrīdina ar iedzīvotāji, un šis tarifs varētu būt 8,43 € par kubikmetru bez PVN, un pamatojums ir uz sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas funkcijas padomus apstiprinātā lēmuma, kas jau Liepājas rās atdzīves atkritumus, Apglabāšanas tarifs ir 23,42 € bez PVN par tonnu. Un vakar es saņēmu arī e-pastā paskaidrojumu no vidas pakalpojumu grupas. Pie iepirkuma bija klāt izmaksu tāme, kur 11. un 12. Rindiņā 11. Rindiņa sevī ietver noglabāšanas izmaksas, attiecīgi regulātora apstiprinātais tarifs, tai brīdī, kad bija iepirkums, bija 1 lats un 5 centi. Un dabas resursu nodoklis bija 2 lati un 31 cents, tas ir centīgs, kas dotā momentā nemainās. Un dotā momentā viņš ir, tas dabas resursu nodoklis ir 4,78 €, kas nemainās. Un šie skaitļi doti pie 150 kg svara. Viņi rēķina, ka viens kubikmetrs, ja? Viens kubikmetrs ir 150 kg svara. Skaidrs, ka šis faktors ir mainīgs ir, ja? Viņš ir mainīgs ir, bet iepirkumā, kā mēs ar Andru šorīt skatījāmies arī, tai brīdī it kā nebija atrunāts, ka viens kubikmetrs ir 150 kg svara, bet dotā momentā viņi tā pamato. Un tas nozīmē, ka poligonā 1000 kg noglabāšana satārdinājusies par 3,56 €, kas mūsu 150 kg gadījumā nozīmē satārdinājums par 0,53 €. Un viņi šeit ir formula aprēķina arī pielikuši. Ja? Kad attiecīgi 1000 kg ir 3,56 € un 150 kg ir 0,53 €. Nu šāds ir viņu skaidrojums, ir dotā momentā.
Jautājums Finanšu komitejā bija par to, kā viņi ieguva šo te ciparu. Andris tagad arī izskaidroja, viņi kā skaidro šo te. Lūdzu, deputāti jautājums. Lūdzu, Atta.
Vai tas, ko Andris tagad minēja, vai tam nebija jāatspūgaļājas arī lēmumā?
Jo, nu,
cilvēki tā kā nesapratīs citādāk. Nu, jo Finanšu sēdē pacēlās jautājums par to 23,42 summu, un viņš netika nekur, nekāds paskaidrojums netiek dots. Līdz ar to arī, nu...
Nu, šeit, tajā pirmajā daļā, te ir, nu jā, cilvēki ar Andri iesaprotami, bet te jau ir skaidrots, jā, ka apglabāšana tik, tas tik, lēmums tāds, bet nav tā skaidri, Marta pareizi saka, varbūt, ka tādu vienkāršāku skaidrojumu nu, pirmajā daļā
jā. Mēs pirmajā daļā, lēmuma projekta, jā. Mēs pirmajā daļā mēs varam papildināt,
jā, es arī jā, tieši ar šitiem cipariem, jā.
Nu, jā, 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 cipariem, es ināru vakarē, tev pārsūt, jūs ēpas vakar vakarē.
Es šorīt redzēju, jā.
Jā.
Nu, es tikai domāju, tagad tā, ja mēs tā skatāmies, protams, ka viss jau var ielikt, tad tas iepriekšējais skaidrums, ko mēs finanšu sēdē atnesām, tad jau tas bija gan trīs vēl labāks, kur bija 2009. Gadā Liepājas regulātors apstiprinājis. Tur vismaz varēja redzēt to veco tarifu. Jā, tas ir tas, kas sastāv no tiem divām pozīcijām. Tas ir tas apglabāšanas tarifs. Kuram klāt ir dabas resursu nodoklis, un tad tas tarifs bija 31,86 €. Mēs jau varam tās, teiksim, ierakstīt gan tos lakus, gan to aprēķinu, bet vai kāds sapratīs to, es nezinu.
Ne, vienalga, lai redz, ka tā summa atceļās no tādas summas, ka
cilvēks
saprot, ka
pēc. Pēc cilvēks nelasa tur tos, viņš zina tur tos, ir kā ne regulātori.
Viņam arī nav vajadzīgs, viņam ir vajadzīgs ar cipars ieraudzīt.
Nu, elementāri vajag paskaidrot,
ka ir 23 uz to pamatu.
Ir noticis sadārdzinājums vai noglabāšanas kantorī.
Nu, tad ir jālūdz finanšu nodaļai, droši vien, lai viņi
uzrakstā. Un noticis sadārdzinājums par šādu summu.
Te ir latos, te ir eiro, te ir viens.
Kurš uz kubikmetrus sastādi šādu
summu? Kubikmetri, kilogram, te ir tonnas.
Līdz ar to tas padārdzinājums
ir tonnas. Nu, tur vajag, ka kubikmetros viņš bija tik, tonnās tas ir tik, nu, lai cilvēks mazliet saprot, ko iet runāt.
Nu, vēl mani jautājums, vai ar vienu mēnesi pietiek, lai brīdinātu cilvēks, vai to varēs visu novada klientus paspēt?
Jautājums bija, vai līdz 1. janvārim paspējas pabrīdināt cilvēks, lai varētu notikt izmaiņas?
Mēs jau pabrīdinām.
Mēnesi iepriekš, lai būtu.
Jau jābrīdina šo mēnesi, lai 1. janvārs stātos spēkā.
Jo pretējā gadījumā 1. janvārs nevarēs stāties spēkā, ja cilvēki nebūtu sabrīdināti.
Jo līgumā rakstīts, ka mēs kā pašvaldība arī liekam 1 mēnesi iepriekš mājaslapā šo informāciju
iedzīvotājiem. Nu tad mums mājaslapā būs jāieliek šodien.
Šodien, rītdien,
pirmdien. Vai ir ārkārtas paziņojums jāsūta cilvēkiem?
Nē, nē, nē.
Es nezinu.
Tas ir tāds, kas mājaslapā, kam interesē, tas interesē. Jā,
viens precizējums.
Bet visiem
jautājums. Cilvēkiem ir testicēm, to konteineri.
Vai veiktais iesirkums ar šo konteineru?
10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10
kriterijiem pamatotam ir gaiša skaitļiem, tad tur ir viens cipars dots, bet par pārlēmumus nevar vienkārši balsot. Šāds arī. Lai man cilvēks saprot. Nu, varbūt Arti, tad tu vari palīdzēt sagatavot to, tad kopīgā finanšu nodaļa viss sagatavo, jo lai cilvēki saprot.
Vai es strādāju te ikdienā un nāk?
Nu, bet deputāti ir tāpēc, lai palīdzētu.
Nu, šajā gadījumā es tomēr piekrītu Artai tajā, kad mums cilvēkiem ir jādod tik saprotams, lai pats nesaprātīgākais cilvēks saprastu. Un man ir ierosinājums, nes te neviens, ne Arta, ne Inārā dotajā mirklī domes sēdē nevar izlīdzināt visu to un sakārtot. Ierosinājums ir viņu skatīt un nākošajā finanšu sēdē un tad arī brīdināt, kurš mums liek sasteigt to. Ko mēs no tā zaudējam? Nu, jo pašvaldība no balsos pateiks, no kura datuma, sorry, nu pirmā jārēķinās ar to. Es nepareiz pateiktu.
Ja dzīvotājiem nezaudē neko, zaudēja tikai uzņēmums, jā.
Nu, un uzņēmums arī to atbildi sniedz tikai vakar, un kurš mums liek vakarā sanākt kopā vēl reiz, jā, nu, tad mēs to nedarām un nenākam uz finanšu komiteju vēlreiz, lai izrisinātu šo jautājumu. Tad nav sagatavots laicīgi, nav atbildi sniegt laicīgi. Un...
Jā, tad mēs varam nesteikt.
Nu, tā, tiešām tam jums te jānāk kopā, jo es varu atzīties, ka es nevaru pārreikināt, kur ir kilogramos, tonnās.
Nē, tas nav juristi jautājums.
Nē,
tas nav.
Nē.
Vienkārši, nu, mums...
Es jau arī nedomāju, vai tik smalka aprēķina ir nepieciešama tajā lapā, ir, bet skaidrojums gan ir nepieciešama.
Jā, nu tāds vienkāršā veidā.
Jā, bet līdz skaidrojumu varbūt.
Un vakardien es no Rīgas atbraucu 9. Vakarā, tā kā es domāju, vēlāk sasaukt, nu nekādies es jūs nesasauktu. Tāpēc man tāds priekšlikums, ka šo uz nākošo finanšu sēdi. Kas ir pret?
Mēs varam uzēt, tur ir īsta vajadzība, nav, ja tā atklāta parunājam tur.
Te,
ko es tev varu vēl pateikt?
Bet kas tev... papīros priekš cilvēkiem ir jāsaliek.
Tas jau gadies, bet tur jau nav vajadzīgs pārstāvs uzņēmumu.
Nu, pārstāvs nav vajadzīgs, mums skaidrs viss, tikai mums pašiem jāsaka.
Jā, nē, nu jāsakārto, jāpaskaidro, lai ir cilvēkiem skaidrs.
Tad es vajadzēšu tā, vai visi piekrīt tam vienbalsīgi, kad mēs šo jautājumu skatām, tagad noraidām un skatām nākošajā.
Noraidām, atliekam.
Atliekam, jā. Nav citādākās domās neviens. Paldies.
Piebildi, Rīgs. Iedzīvotāji Magrita, nu pateici, jāatrais grosījumu, un viņiem jāparakst būs. Tātad līguma faktiski ir nu, visiem iedzīvotājiem.
Bet tā ir, tas ir uzmērts,
ko
tā pateica.
Ko
Tā ir viņa, viņa tā ir
viņa. Tā ir viņa, tā ir viņa. Pašnotība apsaimnieko daudz jau pie mājas.
Ā, tas jau gan jau.
Tā kā, tur ir iecēr to laiku iekšā, vai tas ir pirmais februārs ar pirmais maks.
Labi, paldies.
Nē, nu tur ir noteikti tajā, tajā punktā, kad, kad mēs elektroniski paziņojam vienu mēnesi iepriekš, tie tarifi mainās un viss un, un viss, un pēc lēmums spēkās pārstāšanās jaunākas pakalpojumu tarifi būs saistoši. Tas nav līgums jaunākas.
Nav līgums
jaunākas. Jā, bet es atvēršu, kā tad iedzīvotājs maksās, ja viņam līgumā būs iepriekšējā tarifi.
Bet rēķinu, ko viņam piestādīja.
Jā, nu vispār līgumā līdz.
Un ja viņš
ir... Jā, tad nē, mēs
taču ir... Bet šobrīd spēkā vēl ēstošais tarifs, vecais tarifs. Un tarifi varēs mainīt tikai tad, kad mēs būsim nobalsoši, un tad, kad būs izdarīt līguma grozījumi.
Labi, derunājam tagad par niansēm, tā sekos pēc tam. Nākošais, par ziedojuma dāvinājuma pieņemšanu no Sijā Ruģi. Sijā Ruģi ir noslēgt dāvinājuma līgums, un naudas līdzekļi 364 eiro. Tiek dāvināti galēt pamatskolas skolēnu, peldēt apmācībai skodas basēnā. Minēto ziedojumu izlietot galēt pamatskolas skolēnu, peldēt apmācībai skodas basēnā, basēnā un par lēmu izpildi atvilkt galēt pamatskolas direktori. Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies, vienklausīgi.
Tu saprati man proku, jā.
Tā, nepiedalās balsošanā.
Gražina Kervija.
Es gan tavā vietā būtu ņēmis, kad...
Ar abām rokām.
Es jau jā.
Tā.
Pārdu,
kāda sortība?
15. Gada valsts piešķirtās mērķinotācijas tieklo no, priekos noda pašvaldības tautas no. Mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un sociālajiem nodokļiem skatās kārtību novembrī un decembrī. Arī šeit ir iebalstīgs lēmums. Vienīgā izmaiņa bija, kad priekos kultūras nama nevis dramatiskais ansambles, bet ir dramatiskā kopa. Un šeit no valsts mērķinotācijas tiek piešķirta naudiņa Priekulas kultūras nama sieviešu kora diriģentei 140 eiro 42 centi, Priekulas kultūras nama vidējās paudzes deju kolektīvam Dūzare 140,42 eiro centi un Priekulas kultūras nama dramatiskās kopas režisorē 70,21 eiro centis. Vai ir jautājumi? No, kas ir pret? Apturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais par valstī piekritīgās mantas nekustamā īpašuma zāļa ielā 36 priekulu priekulas nodā pieņemšanas pašvaldības īpašumā. Šeit arī bija vienbalsīgs lēmums, kad pieņemt priekulas nodā pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu zāļa ielā 36 priekulē kadastrs. Un ieraksts Priekulas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā numuru 269, jo tur dzīvoja cilvēks, kuram nebija apgādnieku, un tad, kad šis cilvēks nomira, tad šī manta, kas tur iekšā, un arī pūkseno mājas, nu, iekritīga valstī bija. Un lasiņiem dienas bija atbraucis, tika iznīcināta manta, kas ir bija iekšpusē, nedalītas un drēbīgi gabali, kas tur bija. Un ir palikusi pusmāja. Finanšu komiteja vienbalsīgi nolēma pārņemt pašvaldības īpašumā, lai varētu pēc tam vai daudz vēl ģimenēm, vai nu vienalga, kam viņš piedāvā dzīvošanas. Vai ir jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Tā, nākošais. Pār Mežaudzes zemes vienības Vāveres, Virgas skola un pie Talušiem Virgas pagas uzņemšanu pašvaldības bilancē. Un visi šie īpašumi, Vāveres kadastrs 0,77 hektāri, uzskaitas vērtība 0, Virgas skola kadastrs 0,27 hektāri un 1,53 hektāri, uzskaitas vērtība 0. Un pie Talušiem kadastrs 13,73 hektāri un uzskaitas vērtība 0. Tātad uzņem pašvaldības bilancē. Jautājumi? vienkārši pret, atkurās, paldies vienbalsīgi. Tā nākošais. Par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atveri dīvīgības pagasts, kad es nodošanu atcerināšanai un nosacītās cenas apstiprināšanu. Un finanšu komitejā bija vienbalsīgs lēmums, kad nodot atcerināšanai minēto īpašumu un kopīpašuma domājumās daļas un zemi, zem šīm te mājām, nu šīm te ēkām kopīgā nekustamās mantas nosatītā cenai 1440,58 eiro un uzdot priekšlikumu pašvaldības īpašuma atsaucināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsaucināšanas procesu un pārsūdzību. Vai ir jautājumi? Nav. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies, vienbalsīgi. Tā, nākošais. Par zemes transformāciju īpašumam līdzīši grāmatas pagrasts. Šeit ir jautājums par to, ka cilvēks ir uzrakstījis iesniegumu un lūdzu atļaut veikt transformāciju no zemes izmantošanas veida mēži uz derīgo izraktiņu ieguves teritoriju īpašumā līdzīši grāmatas pagrasts. Meža platība 3 hektāri un izvērtējot mūsu teritoriālo plānojumu un citos likumos noteiktās normas, kas attiecās uz šo te sagatavos lēmumu projekts, kad atļaut veikt šo transformāciju no zemes izmantošanas veida meža uz derīgo izraktiņu ieguves teritoriju. Lūdzu jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret?
Izskatās, ka nonāks tur būs
palieras
visā tajā posmā līdz pats šosejai. Iespējams.
Par zemes iedīcības projektu uzsākšanu nekustamajā īpašumā vajag
ielikt Jančukas gabalus pie
ceļa.
Nē, tāpēc, ka vajag
finanšu komitejā. Un lēmuma projekts, kad atļaut uzsākt nekustamā īpašuma sadalīšanas projektu izstrādi zemes gabalam, kas atrodas Vainots ielā 15A, kadastrs, atdalot trīs zemes vienības saskaņā ar pievienoto vietas situācijas plānu. Un projektētājiem trīs zemes vienībā projektu izstrādāt un saskaņot ar topogrāfiskā plāna ne vecāku par vienu gadu. Paliekošajam zemes gabalam saglabāt adresi Vainots iela 15A Priekulu novads. Un paliekošajam zemes gabalam Vainots ielā 15A Priekulu topogrāfisko plānu neizstrādāt. Zemes ierīcības projektā norādīt zemes gabala platību kvadrātmetros adresi nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un iespējamos nekustamā īpašuma apgūtinājumu servitūras un aizsardzības atbilstoši pilsētas novada teritoriālajam plānojumu. Un šo procesu veikt zemes ierīcības projektu izstrādāt licencētāju firmai. Un kā tālāk? Lūdzu jautājums. Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienpalsīgi. Nākošais. Pār Priekulas nodaļu pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma celtnieku iela 11, mazgrāmatas Priekulas pagasts, kadastrs, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Arī par šo lēmumu finanšu komitejā bija vienbalsojums un lēmums bija apstiprināt celtnieku iela 11 mazgrāmatas da pirmās multiskās izsoles sākuma cenu 2634 eiro un izsoles solis 20 eiro. apstiprināt arī šos noteikumus, to pielikumus, līguma projektu un grafiskos attēlojumus un uzdot Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas nomas tiesību izstrādes komisijai, turpināt atsavināšanas procesu atbilstoši normatīvos aktos noteiktajai kārtībai kontrole izpildu direktoram. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, nākošais par izsolstu rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu galvenā iela 2 Priekulas novads. Tātad lēmuma projekts ir apstiprināts 15. Gada 2. Novembra pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma galvenā iela 2 Priekulas novads kadastras un pirmās lotiskās izsolstu rezultātus. Un noslēgt pirkuma līgumu par Priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma galvenā iela 2 Priekulas novads kadastras par pirkuma līguma cenu 1691,15 €. Un tad noslēgt līgumu ar minēto personu, šeit jūs uz ekrāna redzat, 7 dienu laikā no izsolstu rezultātu apstiprināšanas dienas. Un uzdot Priekulas novads īpašuma atsavināšanas nomas tiesību komisijas priekšsēdētājai sagatavot otrajā punktā minēto līgumu kontroli izpildu direktoru. Vai ir jautājumi?
Ir.
Ko lūdzu?
Ir jautājumi.
Lūdzu?
Par šo cenu, kas tur gatavoja šo te līgumu, kā tad tur ir? Es saprotu, ka tur tiek prasīta kompensācija par piepriekš izdarītiem darbiem, jo mēs šo pircēju pilnvarojām izdarīt tur uzmērīšanas, sadalīšanas tā tālāk. Vai šie cipari iet kopā, vai tur tiešām tā zeme tad maksā tur tikai 300 €?
Ja, kur ir šis cipars? Nav pieliks pātas, mēs jau
šis jautājums,
kā?
Šis jautājums konkrētais... Jā, šis ir par to, ka te nav pieliks klāt, bet šis cilvēks ir uzrakstījis iesniegumu un prasa viņam kompensēt. Bet, diemžēl, šo jautājumu mēs atlikām jau finanšu sēdē, līdz kamēr tiek sagatavoti dokumenti, kur būtu pierādīts, kas tad teikts iepriekšējos dokumentos, ka viņš bija pilnvarots, vai tur bija pateikts, ka viņam atmaksās vai neatmaksās. Un tāpēc šis jautājums ir atlikts.
Vai mums nav jāatliek arī šis jautājums tāpēc?
Šito jau nevar atliekt.
Es līdz pateikšu, kāpēc es par šo jautājumu runāju. Pieņemsim, ka piedalītos vēl kāds pretendents.
Man jā, nav jau.
Un nosolītu. Bet ja būtu bijis, nosolītu.
Tas ir garām, jā.
Nu pagaidi, tu ļaus man pagaidi. Un nosolītu. Pārsolīt šo te īpašumu, šobrīd, kas ir cilvēki, kas nosolīja. Pārsolīt tu. Viņš nebūtu veicis nekādas trau uzmērīšanu neko. Kas tad būtu? Viņš būtu nosolījis par 1600. No kā mēs kompensētu, teiksim, pircējiem numuru 1, šo te. Jo viņš bija, šis vērtējums bija jāieliek cenā, jebkurā gadījumā uz visu. Un tās ir kļūdainas. Šādi darīt nedrīkst uz priekšu.
To jau mēs runājam, ka tā ir.
Mēs visu sapratām, bet ja būtu bijis trešais, kā jūs viņam šobrīd teikt, nē, jūs solējat par 1600, bet jums būs jānopērk par 3500 beigās. A, kāpēc?
Nē, man liekas, zinies, ka mēs arī to teicām, ja gadījumā viņš grib sev tās pilnvaras, ka viņš arī to var zaudēt sev, ja būs vēl kāds solītājs.
Nē, tā nav. Nē. Mēs viņam pieliktu tam nākošam, ka viņam
atmaksā. Viņš pats arī zaudēs, jo tāpēc, ka viņš pats uzņemās to, kad, jo mēs prasījām, ja būs vēl kāds, viņš teica, gan jau, ka nebūs uz to vietu.
Es domāju, kā viņš pareizi atcerās to situāciju, un tāda runa bija, ka mēs toreiz Riško teicām, vai viņš ir gatavs par tiem saviem līdzekļiem. Un viņš teica, ka viņš ir gatavs. Es nezinu, kāpēc viņš tagad prasīja to atlīdzinājumu. Jo mēs tad būtu likuši to cenā iekšā.
Viņš arī nemaz pirms tam nebija
iekšā. Viņš arī bija jāliek iekšā. Kļūda, ka mēs jo vienmēr liek, kāpēc šoreiz neieliek.
Toreiz bija tā saruna ar viņu tāda, ka vai viņš, jo viņš gribēja steidzam.
Jā.
Un tāpēc arī mēs teicām, ka pašvaldība tāds līdzekļus nav izdalījis, viņš ir gatavs ieguldīt savies. Viņš teica, ka viņš ir gatavs. Un tāpēc es domāju, ka visdrīzāk uz to viņu vēstuli mēs norādījumu taisīs.
Nu jā, tāpēc arī es Ilguni paskaidroju, ka šis lēmums ir neatkarīgs no tā, ko viņa iesnieguma, jo, nu, Ināra un Armis Teminēja, nu, nebūs viņam labvēlība, jo mēs neatmaksāsim
protams,
viņam tos darījumus.
Zinām, taisnība jau ir arī Ilgonim, viss pareizi jau
runā. Ja būtu bijis, tad būtu čepē.
Ir
turmāk
vienkārši jāsako līdz un jāiekļauj, ir iekšā ir sākuma cenā, ir uz izsoles noteikumu.
Jo es atceros, teiksim, kāpēc mēs vispār pie tā nonācam. Tāpēc, kad gadi bija tādi gadījumi, kad doma, it kā cilvēks izteica vēlēšanos, mēs atdalījām, samaksājām, novērtējām un beigās pircēju nav. Cilvēks ir pārdomis, izrādes viņam nevajag, vai naudiņas, vai viņš nepiedalās. Un mēs esam izdarījuši un iesaldējuši līdzekļus un nav pircēji. Lai tā nebūtu, tad šis cilvēks, mēs viņu pilnvarojam, veic, bet kļūda ir tā, ka mēs viņu nepaņem no visu šos izdevumus no viņa un nepieliekam klāt, tā kā mēs darām, kad paši vērtējumu darām. Tad viņš jādara tieši tā patās. Un sākuma cenā jābūt, ka tas ir pieplusots visu klāt. Un tad nav jautā.
Es domāju, tad ir tas cilvēcis faktors, ka uzskatīja, ka viņš vienīgais būs, ka viņš ir to visu izveicis, un ka viņš pats to saprat, ka viņš atmaksās to visu, un beigās, ka tagad nonāk šitāda situācija, ka viņš iesniedz iesniegumu.
Jā, un cilvēks beigās nesaprašanā. Jā, cik tas?
Uz priekšu to vajadzētu, jā.
Pagriešu šo lēmumu, vai jums ir...
Taču nē.
Kas ir pret? Atturās, paldies, vienbalsī. Par nekustamā īpašuma upes iela pieci, pie kura priekums novads, kā tas tas pirmās mūsiskās atcerināšanas ir solis ar augšu pējošu soli, atzīšana par nenotikušu. Tātad atzīt par nenotikušu upes iela pieci, priekums novads, kā tas tas pirmo mūsisko izsoli, ar augšu pējošu soli par nenotikušu un apstiprināt komisijas sēdes protokolu. Rīkot nekustamā īpašuma upes iela 5 priekot priekos novads, otru motisko izsoli ar augšu pējošu soli un uzdot īpašumu atsavināšanas un nomas tiesību. Komisija organizē otru motisko izsoli ar augšu pējošu soli atbilstoši normatīvos aktos noteiktie kārtībai. Vai ir jautājums? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, visi vienbalsī. Par priekos noda pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma upes iela 5 priekos novads, kādas tas nosacītās cenas un otrās mutiskās izsoles noteikuma apstiprināšanas. Un tātad nodot atsavināšanai upes iela 5 otrajā mutiskajā izsolē ar augšu pējošu soli un šī mutiskās izsoles sākuma cena 25 522 eiro un izsoles solis 100 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pielikumus un uzdot atsavināšanas komisijai veikt šo te procesu kontrole izpildu direktoru. Šis ir par to, kas atrodas bijušajā garnizona teritorijā. Par šo. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu smilšu iela 10 priekulas novads un kadastrs. Apstiprināt 2015. gada 13. novembra priekulas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu smilšu iela 10 priekulas novads kadastrs pirmās mutiskās izsoles rezultātus. Un otrs punkts noslēgt pirkuma līgumu par priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu smilšu iela 10 priekulas novads kadastrs pirkuma līguma cena 3030 eiro. Un 7 dienu laikā no izsoles rezultātu apstiprināšanas tātad noslēgt šo te līgumu un to uzticēt īpašumu atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijas priekšsēdētāja kontrole izpildu direktoram. Šeit jūs redzat personu uz ekrāna, kura šo īpašumu tātad atsavināšanas. Vai ir jautājumi? Nav. Vai ir kāds krets? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā nākošais. Parāmatu savienošanas atļauju deputātei Initai Rubezei. Un šeit ir sagatavos lēmuma projekts, kad atļauju Initai Rubezei Priekulas nomas pašvaldības domes deputāta amatu savienot ar Priekulas Mūrikas un Mākulas skolas direktora amatu. Lēmums tais spēkā tā paziņošanas brīvi un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās? Viņa tad pati nepirzano. Paldies, vienbalsīgi. Tā. Par nepareizi aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa vēršanu personai par nekustamo īpašumu lietnieku Dunkas pagasts. Par šo jautājumu bija ļoti lielas diskusijas, daudz neskaidrību, bet finālā esam noskaidrojuši, kad šis īpašums mūsu novadā bija jāteic, ka divi cilvēki ar identiski vienādu vārdu un uzvārdu, tikai ar citiem kodiem un dzimšanas gadiem. Un šis parāds tika caur paziņojumu aizsūtīts personai, kuram vispār nepieder šis zemes gabals, un tādējādi nonācām pie secinājuma, kad mums ir jādzēž minētai personai, personas kods, par nekustamo īpašumu lietnieki Dunkas pagasts 2006. Gadā nepamatoti aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu 41,34 eiro. Un dzēst nokavējuma naudu, kas izveidojusies līdz lēmumu spēkā stāšanas brīdi, atbildīgi par lēmumu izpildu Priekulas nola finanšu nodaļa un pārsūdzība. Vai ir jautājumi? Lūdzu,
finanšu komitejā deputātiem radās jautājums par to 2006. Gadu. Vai tagad tikai 15. Gadā tas lēmums, ne, bet tas paziņojums tika sūtīts, vai jau viņš
ne, tālp? Mēs paziņojam nekad nebijam saņēmuši. Būtībā, es izskaidrošu situāciju, būtībā tā persona aizgāja uz kasi, maksāt nekustamā īpašam nodokli par to, kas viņam ir reāli, ja? Un kas ir teicis, ka tev ir parāds, ja? Par īpašumu tādu un tādu, ja? Persona ir izbrīnījusies, jā, jo nevarējām atrast nekādu dokumentu, jā, līdz ar to viņš arī prasīja pašaldībām, kur tad radies, jā, un vai arī hirādi, jā, ka tāds īpašs šastāji bija. Būtībā ir tā, ka noskatušies, ka tur ir divas personas, jā, vienā pārdu uzvārdu un atšķirīgiem personas kodiem, jā.
A tur divas ir
personas? Tā otra persona, jā.
Vēl varbūt, ja viņš precizējās šajā, nu, no tās informācijas, kas ir konkrētai personai, ir īpašums konkrētajā pagastā, tikai cits. Un tad ir nocība redzot piesviests klāt.
A, kas tur
šeit?
Jā, tas bums pagastam, 2006. Gads tas ir.
Jā, priecājies pie Jūrijiem dzēriņiem.
Nu, deputāti, jā, ierosinājumi dzēšam šos.
Nu, dzēšam, dzēšam.
34, jo šis īpašums persona tā ar vienādu uzvārdu ir mirusi, un viņš ir atsavināts. Un tagad ir uzpeldējis, kārtojot dokumentāciju, ka 6. Gadā ir bijis
šeit. Par to, jā, šis nav bijis gadījums.
Šis nav
tas
gadījums. Ne, viss
dzīvi.
Dzīvi
un vesel.
Ir
vienkārši nevis tā. Šai bērši jau 100 metri.
Pēc jau visu grūdēni ir
Cilvēks pa dzīvi, kur vēl?
Es arī biju pa dzīves.
Es ļoti apvainoju to. No
priekš, jā, jā. Tu var apliecināt.
Tā jau īstenībā var tikai tad, ja liels pagasts, ir tad viens vairāk, mazāk, tad nomirš. Bet šitajā mums jau jātaupi katrs dzīvēs.
Labi, deputāti, vai pēc būtības ir vēl jautājums?
Minētas jau, cik kādot zemnieks
vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iebalsts, dzēšam.
Parādīšam, vien dzīvo. Lai dzīvo, nē? Atbīšu.
Tas nu gan nav labi. Tā, nākošais par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes 15. gada 26. marta lēmumā par nekustamā īpašuma ēkas būves zvani, kadastras, izbes pagasts, otrās mutiskās izsoles apzīšana par nenotikušu. Un lēmuma projekts ir sekojošs izdarīt grozījumus Priekulas novada pašvaldības domes 15. gada 26. marta lēmumā protokols par nekustamā īpašuma ēkas būves zvani, kadastras, izbes pagasts, Priekulas novads otrās mutiskās izsoles atzīšana par nenotikušu lemjošās daļas otrajā punktā vārdu rakstisku, aizstājot ar vārdu mutisku. Grozījums tā ir spēkā ar lēmuma pieņemšanas dienu. Vai jautājumi? Ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā nākošais. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošā ēka būvju nekustamā īpašuma zvani, paplaka, virkas pagasts mutiskās izsoles ar lejup ejošu soli, izsoles noteikumu apstiprināšanu. Un nodot šo te īpašumu zvani, paplaka, virkas pagasts kadastras atsavināšanai, mutiskā izsole ar lejup ejošu soli, apstiprināt noteikumus, nosacītā cena 1950 € un noteikti, ka nekustamā īpašuma pārdošanas slepeno cenu nosaka Priekulas novada pašvaldības īpašuma atsavināšanas un nomas tiesību izsoles komisija un uzdot minētai komisijai organizēt izsoli kontroli izpildu direktoru. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, visi vienbalsīgi. Nākošais. Par platības precizēšanu Priekulas novada pašvaldības piekritošajām zemes vienībām. Un šī zemes vienības atrodas Bunkas pagastā. Bunkas pagasta Rudzīši kadastras platība bija 0,7 un precizētā 0,5918. Arī otra zemes platība ir Bunkas pagastā kapti izriedes, kadastras bija 0,1 un precizētā 0,1552. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma laivenieki Bunkas pagasts Priekulas novads sadalīšanu. Un finanšu komitejā nebija domstarpība, tātad atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma laivnieki, kadastras Bunkas pagasts zemes vienību 0,60 hektāru platībā un zemes vienību 3,50 hektāru platībā. Un atdalāmajai zemes vienībai kadastras piešķirt nosaukumu mazie laivnieki un noteikt, ka zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu lielie laivnieki un arī galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un zemes vienībai ar kadastru atstāt nosaukumu laivnieki un pārsūdzība. Vai ir kāds jautājums? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Par zemes krotes Ziedkalni Bunkas pagasts iznomāšanu personai.
iznomāt zemi krotes Ziedkalni Bukas pagastā 2,28 hektāru platībā lauksaimniecības vajadzībām. 5% no zemes kadastrās vērtības gadā un likums ir līdz 1. decembrim 20. gadā. Un papildus nomas maksai nomnieks maksā likumos noteiktajā kārtībā nodokļus. Vai ir kāds? Bet atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā nākošais. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašumā Lejas Strautiņa Bunkas pagasts sadalīšanai. Arī te komitejā bija vienprātība atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašumā Lejas Strautiņa Bunkas pagastā kadastras zemes vienības apzīmējums numuru sadalīšanu un apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus. Un plānotajam atdalāmājam zemes gabalam pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu Upītis, Bunkas pagasts Rekulas novads. Pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais. Par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamā īpašuma Auziņas Bunkas pagasts Rekulas novads sadalīšanai. Arī te bija vienprātība finanšu komitejā atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamām īpašumām Auziņas Bunkas pagastā kadastras apstiprināt zemes ierīcības projekta nosacījumus un plānotajam atdalāmājam zemes gabalam piešķirt nosaukumu Jaunauziņas Bunkas pagasts Rekulas novads un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nākošais par nekustamā īpašuma Berķi Bunkas pagasts Rekulas novads sadalīšanu. Tātad lēmu projekts atļaut atdalīt no nekustamā īpašumā Berķi kadastras Bunkas pagasts zemes vienību 0,60 hektāru platībā un zemes vienību 1,70 hektāru platībā. Atdalāmai zemes vienībai kadastras piešķir nosaukumu nogāzes, un kuru galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Atdalāmai zemes vienībai kadastras piešķirt nosaukumu Mazie Rudzi, un tur arī šeit galvenā saimnieciskā darbība būs lauksaimniecība. Un zemes vienībai kadastru atstāt nosaukumu Berķi un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par Rekulas novada pašvaldības domes 15. gada 24. septembra lēmumu par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamām īpašumā Burri Rekulas pagasts atcelšanu un īpašuma sadalīšanu. Atcelt Rekulas novada domes pašvaldības 15. gada 24. septembra lēmumu numuru 4.12. paragrāfs par zemes ierīcības projektu izstrādi nekustamām īpašumā Burri Rekulas pagasts Rekulas novads. No nekustamā īpašumā Burri Rekulas pagastā atdalīt divas zemes vienības 9,3 hektāru platībā. Atdalāmai zemes vienībai piešķirt nosaukumu Mazburvi Rekulas pagasts Rekulas novads. Un zemes vienībai ar apzīmējumu kadastrs noteikt zemes lietošanas mērķi, ka galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un palikušai zemes vienībai atstāt nosaukumu Burvī. Pārsūdzība. Lūdzu, Arta, jautājumu.
Kāpēc tas septembra lēmums ir jāatceļ?
Tāpēc, ka viņš pārdomāja.
Lūdzu, Vera.
Jā, viņš beidz uzrakstīja iesniegumu, jā, ka viņš to vēlas to, nu, nerealizēs to pirmo projektu, jā, septembra lēmumu. Viņam ir šīs
savādās konfigurācijas?
Nē, viņam ir cits pircējs. Un šis pircējs ņem to otro zemes vienību 9,7 hektāru platībā. Deļa otrā pircēja.
Vai ir vēl jautājumi? Labi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. kā nākošais. Par, nu, pirmā, nu, otrā, 2011. Zemes gada zemes nulles līguma numuri, termiņa pagarināšanu personē par daļu no zemes, mazā zeme, Kalāta pagasts, Priekuls, Novads, Nomra. Un tātad lēmumu projekts ir pagarināt minēto zemes nomas līgumu, kas ir noslēgts starp Priekuls Novada pašvaldību un personu. Un tātad termiņš ir līdz 21. gada, 31. janvārim. Nomas maksē 5% no zemes kvadrātālās vērtības, plus vēl visi valsts likumdošanā noteikti ir nodokļi un nodevas, un uzdot zemes lietu speciālistai 10 darba dienu laikā no lēmu stāšanās spēkā sagatavot vienošanos par grozījumiem, un nomniekam 2 mēnešu laikā noslēgt šos te grozījumu līgumā un pārsūcīt. Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienpalsīt. Par 18. aprīļa 2007. gada zemes nomas līguma numurs pirmstermiņa izbeigšanu personai Kalāta pagastā Priekuls novadā. Un tātad izbeigt šo te līgumu iznomāšanu minētai personai ar 15. gada 30. novembri, jo šī persona nevēlas turpmāk atsakās no zemes nomas un izsūtīt paziņojumu minētai personai un ievietot Priekuls Novada pašvaldības mājaslapā un Kalāta pagasta pārvaldes ēkā šo te zemes gabalu pie brīvajiem zemes gabaliem. Un atbildīgā par izpildi ir Kalāta nekustamo īpašumu speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tā nākošais. Par 9. decembra 2011. gada zemes nomas līguma numurs laušana ar personu Virdes pagasts Priekuls novasts. Šī persona ir parādā un pēc vairāk kārtējiem brīdinājumiem nav arī normaksājusi parādu un tāpēc sagatavots lēmu projektu. Laust 2011. gada 9. decembra lauku apvidu zemes nomas līguma numurs kas noslēgts starp Priekuls Novada pašvaldību un personu par zemes doles 6,5 hektāru platībā Virgas pagasts iznomāšanu ar 2015. gada 30. novembri. Atbildīgā par lēmu izpildi ir nekustamo īpašumu speciālista Kalētos. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par zemes reformas pabeigšanu Priekuls Novada lauku apvidu. Tātad šis process ir beidzies un lēmums projekts ir sagatavots sekojoši. Saskaņot pārskatu par zemi Priekuls Novada lauku apvidu ielikumi, lūgt valsts zemes dienestu sagatavot iesniegšanai ministru kabinetā rīkojumu. Rīkojuma projektu par zemes reformas pabeigšanu Bunkas, Gramzas, Kalētu, Priekulas un Virgas pagastos. Un šeit klāt ir pielikumā tad uzskaitīti, kas tad mums cik daudz un kādi tad tie zemes gabali ir. Vai man šo te sarakstiņu lasīt un nekādā redzamā? Nebija. Ja? Labi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā. Var pieklūt lūdzu pašvaldības dzīvojas 2015. gada 24. septembra lēmums numur 14.27. paragrāfs par platības un zemes robežu skices apstiprināšanu zemes vienībai centra Katlumāja grāmatas pagasts Priekulas novads un ierakstīšanais zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda precizēšanu. Tātad šajā lēmumā precizēt 2015. gada 24. septembra lēmumu sekojošā redakcijā pārkārtot robežu zemes vienībā centra Katlumāja grāmatas pagasts Priekulas novads ar atzīmējumu pagastrā un pagasta palīgsaimniecības grāmatas pagasts Priekulas novads ar atzīmējumu kadastrā. Zemes vienībai ar atzīmējumu kadastrā apstiprināt platību 0,9 hektāri un otrais zemes vienībai ar atzīmējumu kadastrā apstiprināt platību 2,8 hektāri un pārsūdzība. Komitejā tikā nebija nekāda domstarpība. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. Pārsijā Niedzis un Ko valdes locekļu iesniegumu par zemes nomu ganību ierīkošanai un siena sagatavošanai. Par šo jautājumu bija ļoti plaša diskusija, un diskusijas rezultātā ir šāds lēmuma projekts. Ar 2015. gada 1. decembri iznomāt Sijā Niedzis un Ko reģistrācijas numurs, adrese rezerves zemes fonda zemi, Ķieģeļu iela 33, kadastrs, 44 822 platībā, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības un ne mazāk kā 7 eiro gadā. Līgums ir paredzēts līdz 2016. gada 31. decembri plus papildus nomas maksai, nomnieks maksā iznomāta likumos noteiktos nodokļus un pievienotās vērtības nodokļus. Priekulas noda pašvaldības domē ir tiesības vienpusīgi laust nomas līgumu pirms termiņa līdz zemes atsavināšanai vai ierastīšanai zemes grāmatā uz citas personas vārda. Ar 2015. gada 1. decembri iznomāts Sijā Niedres un Ko reģistrācijas numurs adrese zemi reformas pabeigšanai dārza iela 20 kadastrs siena sagatavošanai. Tātad mēs nonācām pie secinājuma, kad mēs ļaujam šai sijai šo zemes gabalu lietot tikai siena sagatavošanai. Nosakot, ka nomas maksa ir 1,5% no kadastrālās vērtības un ne mazāk kā 7 eiro gadā, un arī šis līgums ir līdz 16. gada 31. decembrī. Paredzēt vēl citus likumos noteiktos nodokļus un nodevas maksā. Un trešais jautājumu par Priekulas noda pašvaldībai piekrītošā zemes vienības Brīnības iela 14 Priekula 33826 platībā kadastras iznomāšanu izskatīt 2016. Gada marta aprīļa mēnešos atkarībā no laika apstākļiem sakarā ar to, ka daļa no šīs zemes vienības iznomāta citām personām apsekojot to dabā. Uzdot pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistē divu mēnešu laikā sagatavot nomas līgumu un pasūtību. Tā lūdzu. Par šo jautājumu bija ļoti gara diskusija, nonācām pie šāda lūdzināšana vai šai sijai nav parāds pret pašvaldību?
Es to prasīju sākumā, teicu, ka nebija.
Es jau nezinu.
Lāņš nebija. Nebija.
Nevarētu būt, jo viņi jau piedalījās, kur pasāk te bija iepirkumā, jā, vai kur? Nav informācija. Iepirkumos uz šo brīdi nekusmā īpašanu nodot parādu, netiek daudīt. Nē?
Uz citu zemes.
Mēs jau tā kā par to runājām, ka ja persona ir parādā pašvaldībai, viņš iepirkumos arī piedalīties nedrīkst, bet mēs par to neesam runājuši. Šis jau
Nē, bet arī šeit arī vienalga arī par zemes nomām, ja? Tas neiet, katrā mums reizē kā lēmumi jāpieņem par šīm lietām.
Es arī sāku, kas esmu bija tautsēmniecība. Pēc krāsu.
Vai ir iespējams palūkt Ilzei Sokolovskai, kamēr mēs skatām nākošo jautājumu, noskaidrot, vai viņš ir parādā mūsu par nekustamu īpašumu vai nav. Tad skatām šo jautājumu. Tā lūdzu, Ainars.
Vai ieteikums vai jautājums, vai mēs pie tā punkta, kur ir paredzēts konkrēts mērķis iznomāšanai, arī varam pielikt klāt tekstu, ka pašvaldība ir tiesīga vienpusēja valsts līguma, ja tiek veikti darbība ar šo nomas gabalu nu, šajos noteikumos ir neparedzētā veidā. Es šeit domāju ganīšanas vai vēl kāds cits darbības.
Jā. Tā kā pirmajā punktā ir noteikti, ka var pašvaldība vienpusēja lauzt.
Tikot noteikti paktu konstatācija, tiek sastādīts akts un vienpusēja lauzt.
Bet līgumu. Mēs esam tiesīgi darīt. Ja mēs konstatējam, tad mēs...
Šobrīd pēc šī teksta neizskatījās.
Mēs mums tajā parādu līgumā ir, kas ir šo.
Mēs nozīmē mērķi, sienu, sagatavošu.
Sagatavo sienu, bet ja es arī gan.
Tas nav tur paredzēts.
Tad. Tas ir paredzēts.
Tas jā, nav.
Mēs esam paredzējuši.
Kāru par šo cilvēku?
Vērt, kad atnāks, viņi varētu sīkāk pateikt, jo vērt, ka katoliņu liek iekšā, ja izmanto citiem vērtiem, tad tiek lausts, tur ir visi tie nosacījumi.
Jā, tad ok.
Un viņš tajā parāku līgumā iekšā ir.
Tā īpaši jākontrolē, lai tā tur būtu.
Visi jau tos līguma nosacījumus parasti lēmumos mēs nerakstam iekšā.
Labi, deputāti, vai piekrītat, ka mēs atgriezīsimies pie šī punkta, kad saņemsim informāciju līdz sēdes beigām? Piekrīt visi, jā, labi, tātad šo tagad uz mirklāt liekam. Nākošais. Par platības precizēšanu zemes vienībām Brunči un pavāru ceļš Virgas pagastā Priekuls novadā. Un precizēt platības sekojušām zemes vienībām. Valsts rezerves zemes fonda zemē Brunči Virgas pagastā no 2,7 hektāru uz 2,139 hektāri. Pašvaldībai piekritīgai zemē pavāru ceļš Virgas pagastā no 0,9345 hektāra uz 1,0749 hektāra un zemes vienību platības pēc kadastrālās uzmērīšanas var tikt precizētas un pārsūdzība. Vai ir kāds pret atturās? Paldies! Vienbalsīgi. Visi kārtībā. Par Priekuls vidusskolas iesaistīšanās projektā Erasmus. Tātad Priekuls vidusskola piedalīsies Eiropas Savienības izglītības mācību jaunatnes un sporta programmas Erasmus plus 1 aktivitātē par individuālā mācību mobilitāte un noteikti par projekta vadītāju un paraksta tiesīgo personu. Šajā projektā Priekuls vidusskola direktori Irinu Tiesnesi. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Nākošais finanšu komitejā mēs informējām, ka mūsu nekustamo īpašumu speciālisti veic novadā bioloģisko aktīvu uzskaiti. Un no finanšu sēdes līdz šim brīdim tas ir veikts. Un šeit ir uzskaitījums, kādi tad mums parki ir mūsu novadā. Es varbūt nosaukšu Bunkas pagastā Dzirnavu parks, Izriedes Muižas parks, Ata Kronvalda Krotes pamatskola, Krotis parks saucamais, parks stadions, Gramzes pagastā skolas parks, Kalētu pagastā Kalētu skola, Vidgas pagastā Pumsātu muižas parks, Priekuls pagastā Saulainis birs, Priekuls pilsētā Valka birs, parka ielā 31 un Barona Korpa parks, aizputs ielā 1. Un lēmums projekts ir sekojošs. Uzņemt Priekuls noda pašvaldības grāmatvedības bilancē bez vērtības, jo mēs neesam pasūtījuši vērtēšanu, tas ir naudīgs process, bet mēs esam veikuši pēc kontrolas aizrādījuma to, ka mēs tomēr esam uzskaitījuši šos te bioloģiskos aktīvus. Kopskaitā lapkoki 8600, skujkoki 61 un klāt ir pievienoti saraksti pa nosauktajiem parkiem pa šīm te koku sugām. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, vai var?
Vēra, kā ir ar Virgas skolas parka?
Virgas skolas parka ir veikta inventarizācija, kuru okay. katru dienu uz gatavu, jā, tad iesniegs šo informāciju.
Tāpat kā Kalētu priediens, jo tur jau tālāk ir procesi notikuši.
Tas ir valsts, tas nav mums.
Labi, vai ir vēl jautājumi? Ir kas pret?
Arta, lūdzu! Es apskatījos par tā pievienotās tabulas, man radās un komisija man radās šaubas, vai, nu, vai komisija ir nu, tik kompetenta un, un to var izdarīt, kad saskaitīt visu kopu.
Nu. Tā, tā, nu, varbūt tas sveicina mums.
Nu, Saulains birs, dzēr, nu, liekas, tas
viens. Atvainojas, ka Saulains birs mēs neuzskaitījām. Saulains birs, ja būs, ir inventarizācija, jā, to mēs iesniegsim. Inventarizācija, jā. Bet pārējiem kokiem mēs patiešām ar palīgiem gājām pie katra koka, atzīmējām ar krāsu, jā. Ja grib man apvainot,
Un šī mēneša ietvaros tiešām ar krāsu baloniņiem un krāsu iezīmēja koku un tad vilki, būtiski vilka pa strīķiņā tādā veidā. Nu, es nezinu, es nešadētu apšaubīt, jo cilvēki, nu, citīgi
strādā. Neviens jau neapšaubīt.
Jūs jau varat apšaubīt,
Lūdzu, neuztvērt, šeit nav, Arta vienkārši pajautāja. Šeit nav domāts apvainot kādu vai vēl kāds. Tā, deputāti, lūdzu, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, par kvalitatīvu un vienotu bibliotekāru pakalpojumu nodrošināšanu pamatskolām Priekuls noda Bunkas, Gramzes, Kalētu un Virgas pagastos. Šis jautājums tika skatīts izglītības kultūras komitejas sēdē un sagatavot sekojošu lēmumu projekts. Ar 2016. Gada 1. Janvāri Priekuls noda Kalētu pamatskola, Virgas pamatskola, Gramzes pamatskola, Kandaldata Krotis pamatskola, nepieciešamos bibliotekāros un... Te ir kļūtiņa lūdzu. Mēs iekšā bibliotekāros kaut ko nedarīsim, jā? Un bibliotekāros un informācijas pakalpojumus saņems attiecīgā pagasta publiskajā bibliotekā. Lai nodrošinātu, Kalētu pamatskola ir bibliotekāros pakalpojumus uzdot Kalētu pagasta Publiskās bibliotekas vadītāja Elita Jaundzemē pārņemt Kalētu pamatskolas bibliotekas grāmatu un metodiskās literatūras fondu, Kalēta pagasta bibliotekas uzskaitē ar 2016. Gada 1. Janvāri. Līdz tātam 1. Janvāri. Lai nodrošinātu Virgas pamatskolē bibliotekāros pakalpojumus uzdot Virgas pagasta publiskās bibliotekas vadītāja Guntai Runei pārņemt Virgas pamatskolas bibliotekas grāmatu un metodiskās literatūras fondu Virgas pagasta bibliotekas uzskaitē līdz 16. Gada 1. Janvāri. Un grāmatas pamatskolā bibliotekārie pakalpojumi jau tik nodrošināti grāmatas pagasta publiskajā bibliotekā vadītāja Anita Tete. Kronvalda, vai to teikumu tev vajadzēja? Kronvalda, kad rotas pamatskolā bibliotekārie pakalpojumi jau tik nodrošināti un Lukas pagasta rotas publiskajā bibliotekā vadītāja Rita Vērkause. Ināra, kā ir juridiski? Tur, kur jau tas notiek, vai lēma projektā, tas, tas jau ir teikt.
Apraksošā daļā jābūt. Man arī radās.
Šos divus par grāmatu ļoti ielikt tajā paskaidrojušajā daļā, jo mēs neko nelēmjam. Uzdot kultūras nodaļas vadītājiem Gundaram Venenam paziņot, Latvijas Republikas kultūras ministrijas bibliotekārai nodaļai par izmaiņām bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā priekūs nogar pagastu pamatskolās un izslēgt tās no skolu izglītības iestāžu biblioteku reģistra kultūras kartē. Tā, piekrīt deputāti, ka mēs šeit veicam grozījumu, tu viņi došu vārdu, ja? Šos divus grāmatas, viens trīs un viens četri pārliekam paskaidrojušā daļā, un tātad ir divi punkti. Nē, trīs punkti. Numerācija mainās. Lūdzu, Arta.
Nē, es to arī gribēju arī teikt, ka man liekas, ka tas lēma projekts ir jāpārveido, lai viņš būtu, nu, tāds, nu, vai no kauns balsot. Jā, nu, tur, kur tas notiek, tam jābūt aprakstošā daļā, kādreiz ir priekšādājai teikt. Un tur, kur jālēm, tur arī par to lēmi.
Ināra, vai es
nezinu,
mēs
to esam
pārlika jau. Deputāti piekrīt, kad...
1, 3 un 1, 4 ieliks.
Tātad ir punkti 1, 1, 1, 2 un 2. Un tie punkti 1, 3 un 1, 4 vairs neatrodas lemjošajā daļā. Viņi ir paskaidrojušā daļā. Vēl jautājumu lūdzu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. Tātad šis ir jautājums, kuru mēs komitejā neskatījām, jo iesniegumu no gubernatoriem es saņēmu, ka bija notikušas komitejas. Un vajadzēja, viņas lūgums bija, ka pasniegt šo apbalvojumu Latvijas valsts pirmsvētku laikā. Un šeit ir stāsts par to, ka izteikt pateicību Ingūnē Sudrubai, Saimes deputātei, partijai no sirds Latvijai frakcijas priekšsēdētāja par sniegto atbalstu pirmsvētku skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā. Izteikt pateicību Jūlijam Krūmiņam par finansiālu atbalstu pirmsvētku skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošanā. Izteikt pateicību Terijam Binderam par priekus noda publicitātes un atpazīstamības veicināšanu grāmatā, kur piedzimst vējš un sniegtās atbalstu un sniegtu atbalstu pirmsvētku skolas vides sakārtošanā un bērnu ar īpašām vajadzībām un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Un izteikt atzinību Dairai Šalmai, biedrības Rumula, valdes priekšsēdētāja par līdzekļu piesaisti pirmsvētku speciālai internātu pamatskolai. Šeit vajadzētu arī turpmāk rakstīt arī naudas balvu jums, bet nolikuma viņa ir, lai nav jāmeklēties tam. Uz šo pasākumu Virgas pirmsvētku speciālā skolā bija atbraukusi pati Sudraba, Ingūna Sudraba, bija Jūlija Krūmiņa meita, bija no Norvēģijas atbraucis ar kundzi Terijē Binders, un no pasākums bija tiešām ļoti jauks, bija ļoti labi padomāts un, un izdomāts, un minētie cilvēki apsveikti. Bez tam Jūlija Krūmiņa meita atkal uzdāvināja dāvanu. Tas saistīts kaut kas ar kaut kādām internetā, lai var spēlēt spēles kaut kā. Es jums nemāk pateikt, kas paparāties mums tāds bija. Nu tā, tāpēc man lūgums apstiprināt šos te, jo naudas balva bija tikai Daira Šalmai. Un mēs zinām, ka Daira Šalma nu, īpaši strādā šajā biedrībā Rūla un daudzu gadu griezumā ir piesaistījusi tiešām daudz līdzi.
Nu, šodien to redzēsim arī to.
Nu, ko? Nu, jā, mēs šodien to redzēsim. Tā, vai ir kāds pēc? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Tā, un nākošais. Tā, Ināri, iedod lūdzu. Šis ir tas punkts, nu, tas ir no abām līgums slēdzēja pusēm neuzmanība bijusi, un mēs visu iepriekšējo gadu esam kā maksājuši, kā maksājam šo te nomas maksu sejā Priekulas slimnicai, un arī Vainodas novada pašvaldība piedalās šajā te līgumā, ņemot vērā situāciju par drošību un visādus citādus procesus, kādi notiek ne tikai valstī, bet, bet visā Eiropā un visā pasaulē, man ir tomēr lūgums atbalstīt un turpināt mums palīdzēt nomāt šīs telpas valsts policijai, jo īstenībā mums no drošības iestādēm viss, kas atrodas, atrodas Liepājā. Es jau ceru, ka nu, nebūs nekādas, nu es ceru, ka nebūs nekādi tādi konflikti uzvirmojumi vai vēl kādas lietas, un mums nevajadzēs šo te policijas palīdzību. Bet no tajā mirklīts uzskat, ka būtu pa pareizi nomāt šīs tāpas turpināt, jo es varbūt neskaidri izsakos, bet tas stāsts ir par to, ja mēs šīs tāpas nenomājam, Liepājā ir ļoti plašas telpas un arī policijas vadība ir pateikusi, ja viņiem nu, visa tā summa jāmaksā pašiem, tad viņi pārceļās uz Liepāju. Un tas nozīmē, ka mūsu cilvēkiem arī šis valsts pakalpojums, nu tad, kamēr atbrauks policija, piemēram, uz Kalēpiem to 60 km, tad būs tā, ka var arī nebraukt. Un vēl arī fakts, ka mums pašiem nav municipālā pašvaldības policija, tā kā arī tajos gadījumos, kad mums vajag, mēs, viņi neatsaka mums savu palīdzību. Un uz šādu sadarbības pamata arī notiek šī darbošanās. Nu tā, un lēmuma projekts ir sagatavots sekojoši. Tātad piekrist pagarinās 2012. Gada 10. Oktobrī starp sijā Priekulas slimnīca reģistrācijas numuros. Nu. Tā pagarināsim šādā veidā. Tas panāks. Piekrist pagarināt 2012. Gada 10. Oktobrī starp sijā Priekulas slimnīca reģistrācijas numurs un nodrošinājuma valsts aģentūru KOTS Priekulas novada domi. Te var būt pašvaldība. Priekulas novada pašvaldība, ja te būtu labojums. Reģistrācijas numurs Vainodas novada domi noslēgto nomas līgumu. Pār telpu 132,8 kvadrātmetru platībā nomu, kas atrodas ērpus cielā 5. Priekulē, nodrošinājumā valsts aģentūras darbības nodrošināšanai līdz 17. Gada 31. Decembrī un lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas diena.
Tu nevar labot, jo tu nevar. Nostāts tad doma.
A, kādēļ tu nostāts?
Vēl pareizi. To vārdiņu piekrist tur vajag? Jā. Vai piekrist pagarināt? Nolēm pagarināt? Vai piekrist pagarināt?
Prasīt, piekrist.
Var jau vispār nerakstīt, vienkārši...
Man jau liekas, ka tā izklausās, man jau liekas, ka tā izklausās, bišķi loģiski, ka es neesmu latviešu skolā.
Bez vārdiņa piekrist un pagarināt. Vai ir kāds pret?
Es teikam, nedrīkstu piedalīties, ja?
Drīkst.
Drīkst, jo tas galīgi,
jo tas ir vienīgs interesi. Manas telvieklis ir tās un tavas...
Nu, bet tas nav personīgās telpas, tas ir...
Ai, labā, piedalīties, es nevaru saprast, varbūt, es man negatē. Tā, es jau tādu piedalās, pārējā deputāti ir kāds pret, atkurās, paldies, vienbalsīgi. Tā, mēs neesam izskatījuši 34. Jo gāja skaidrot par parādu esamības. Tā, lūdzu, Vera, kas tur ir ar tiem nodokļu parādiem?
Nu, neko nevar jūs iepriecināt, viņam parādu nav sijā nevisam.
Nē, tu mums iepriecināji. Nē, tu man iepriecināji, ka viņš tev
gaidīs no parādu.
Kāpēc vēlē es gaidīju kaut ko citu? Es uzdevu vienkārši jautāju, vai šī sija ir parādā, jo viņi parādā iepriekš ir bijuši. Kas es zinies, tev dot jautājumu? Nē,
nedrīkst.
Labi.
Tātad es to neapājumu. Šobrīd tu manā.
Par šo mēs pārmāsim pēc tam. Pēc tam deputāti, vai man vēlreiz lūdzu lasīt visus tos punktus, jo
to
nelasīt. Tātad kas... kas ir pret? Tā, Arnis. Un pamatojums?
Man nav jāpamat, un man viņš reiz. Nu kā viņam zemes ir pietiekas daudz, tās nav sakārtētas, neuzskat, ka viņam vēl vajadzas.
Labi.
Īpašam arī daudz.
Ainars ir pret?
Kāpēc? Ka viņam daudz īpašs.
Mans skaidrojums arī zem ir tāds, ka šobrīd cilvēks, kam ir ļoti daudz iznomāti zemes sijā. Kam ir ļoti daudz iznomāta zemes un īpašuma iekulējuma piekūtas novadā kopumā ir īpašumi nesakārtot, ja ir iznomātas tādas zemes, kas arī tās ir, nu, tāds, kāds viņas ir, un mums rada viens vienīgas papildu problēmas, iedzīvotājs sūdzās arī par nespēju uzraudzīt savus biznes lietas konkrēti aitu ganāmpulkus, un man nav pārliecības, ka ja iznomājot šo zemes gabalu, mēs iegūsim sakārtot teritoriju arī šajā zemes gabalu.
Labi, paldies. Tā, kas atturās? Tātad divi ir pret, un pārējie ir pār. Labi, paldies. Tā kā darba kārtības jautājumi visi izskatīti, mēs varētu pāriet pie informācijas.